Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS program na srpskom. Predsjednik Indonezije Joko Widodo boravio je u trodnevnoj zvaničnoj poseti Australije, tokom koje se sastao sa saveznim premijerom Antonijem Albanezeom. Dvojica lidera razgovarala su o trgovini, bezbednosti, vizama i klimatskim promjenama, a indonežanski predsjednik izrazio zabrinutost zbog sporazuma o nuklearnim podmornicama koje je Australija sklopila sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom u sklopu Pakta AUKUS. Komentarišući bilateralne odnose dveju zemalja, profesor Tim Lindsay, direktor Centra za indonežansko pravo, islam i društvo na Univerzitetu u Melbourneu, kaže da Australija za sada nije uspjela da uspostavi bliske ekonomske odnose sa Indonezijom. Trenutno Australija ekonomski nije u velikoj meri prisutna u Indoneziji. U 2021. jedni drugima smo bili 13. najveći trgovinski partner, što je vrlo nisko na skali, a situacija je još gora ako pogledate strane investicije. Indonezija je rangirana kao tek 27. destinacija za australijska ulaganja u inostranstvu, dok su investicije iz Indonezije bile tek 38. najveći izvor stranih ulaganja u Australiji. Dakle, između dve zemlje nema velikih dešavanja, uprkos geografskoj blizini, kaže Lindsay. Međutim, najnovija dešavanja mogla bi da promene ovakvu sliku. Dve zemlje su potpisale sporazum o fondu vrednom 50 miliona dolara za investicije u indonežanska preduzeća koja su fokusirana na klimu i čistu energiju. Također, premijer Antoni Albanese kaže da će njegova vlada olakšati državljanima Indonezije da putuju u Australiju u poslovne svrhe. Indonežani će dobiti pristup produženoj poslovnoj vizi koja važi od 3 do 5 godina. Time ćemo podržati širenje poslovnih i komercijalnih veza, a vlasnicima indonežanskih elektronskih pasoša daćemo prioritet i pristup našim digitalnim ulazima za kontrolu pasoša na aerodromima. Također omogućit ćemo Indonežanima pristup vizama za česte putnike koje traju do 10 godina i uklonit ćemo birokratske prepreke za naše bliskije odnose, kaže Albanese. Međutim, poboljšanju odnosa sa Indonezijom nije doprinelo potpisivanje sporazuma o kupovini i proizvodnji podmornica na nuklearni pogon. Australija je ovaj sporazum sklopila u okviru bezbednosnog pakta AUKUS sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom u cilju suprotstavljanja rastućem uticaju Kine u Indo-Pacifiku. Profesor Tim Lindsay kaže da bi sporazum o nuklearnim podmornicama potencijalno mogao i da poremeti odnose dva prekomorska suseda. It sees AUKUS and the Quad and Australia's role in it as Indonezija vidi sporazume AUKUS i Quad i ulogu Australije u njima kao razlog za zabrinutost. Naime, oni brinu da bi ova dva pakta mogla da destabilizuju region, posebno jer predsjednik Widodo želi da AUKUS i Quad podržavaju mir i stabilnost u regionu kroz svoj angažman, a ne kroz nečije obuzdavanje i politiku usmerenu prema Kini. Lindsay smatra da su Widodo, kao i lideri mnogih drugih zemalja jugoistočne Azije, prilično nervozni zbog AUKUS-a. Australijska ministarka inostranih poslova Penny Wong kaže da će savezna vlada biti otvorena prema Indoneziji u vezi sa AUKUS sporazumom. Očigledno je da Indonezija želi da razume šta mi radimo i da obezbedi da se neširenje nuklearnih kapaciteta poštuje. Veoma smo svesni interesa Indonezije u svemu tome i delimo istu motivaciju. I mi kao i oni želimo miran i stabilan region, a nove podmorničke kapacitete i učešće u AUKUS-u posmatramo upravo s tim ciljem na umu. Nastavit ćemo da budemo transparentni u odnosima s Indonezijom i sarađivat ćemo s njima, rekla je ministarka Wong. Inače, poseta predsjednika Widodo Australiji je posljednja u njegovom predsjedničkom mandatu koji ističe iduće godine. Profesor Tim Lindsay sa Univerziteta u Melbourneu zato smatra da će ova oproštajna turneja imati vrlo ograničen uticaj na odnose dve zemlje.
I don't think This meeting really matters all that much because President
Lindsay kaže da predsjednik Widodo nikada nije bio naročito oduševljen odnosima sa Australijom i da mu je ovo zapravo prva posjeta za 3,5 godine. Za razliku od Widoda, njegov prethodnik Susilo Bambang Yudhoyono smatrao je odnos Australije i Indonezije za poseban. Prema profesorovim rečima, odnos u kojem Australija trenutno ima veoma ograničenu snagu i uticaj može se poboljšati, ali se može i pogoršati pod sljedećim predsjednikom Indonezije. Autorka izvještaja je Sofija Tarik iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.